Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 19-нчы гыйнвар, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Хукук яклаучылар Русиядә үтә милләтчеләр хәрәкәте үсеше турында белдерә. Украина президенты сайлауларының 2-нче турына әзерлек бара. Анда Кырым татарлары да катнаша. Казанда Муса Җәлил шәхесе тирәсендә яңа җанҗал башланырга тора. Барбарос инкыйразы пьесасы авторларына каршы җинаять эше ачылган. Каршы яклар үз аңлатмаларын бирер. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Хаитидә талау һәм көч куллану очраклары арта. Германия Иранга каршы булачак чикләүләрне яклый. Иминлек көчләре Кабулдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Русиядә 8-нче федераль бүлге төзелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев карары белән Русиядә 8-нче федераль бүлге төзелде. Ул Төньяк Кавказ бүлгесе дип аталачак. Президентның бу бүлгегә вәкиле итеп моңарчы Красноярский краенда губернатор булып эшләгән Александр Хлопинен билгеләнде. Бер вакытта аңа вице-премьер вазифасы тапшырылды. Яңа бүлгегә моңарчы Көньяк бүлгегә кергән Дагыстан, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес, Төньяк-Осетия, Чечния һәм Ставропол крае керәчәк. Төньяк Кавказ бүлгесенең үзәге Пятигорск шәһәренә урнашачак. Германия канцлеры Ангела Меркель Израиль премьеры Беньямин Нетаньяху белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында, әгәр Иран атом торышыкларын туктатмаса, Германия Иранга каршы булган яңа чикләүләр шараларын якларга мәҗбүр булачак дип әйтте. Германия канцлеры бу мой иминлек саклау шурасы яңа чикләүләр турында уртак карарга килер дигән үмид белдерә. Меркель, әгәр уртак килешү булмаса, Германия шул ук максатта торган башка илләр белән шикләү кертергә әзер дип әйтте. Хаитине тармар иткән көчле җир титрәвеннән соң илдә ярдәмнәр аксый. Зизеләдән исән калганнар ярдәмнәрдән өмет изә башлагач, башкала Порто-Принстә кибетләргә кибетләрне талап көч куллана башлады. Бу хакта халыкара ярдәм оешмасы Кызыл Хач белдерде. АКШ армиясе үшесе бераз соңары булса да кеше һавадан ярдәм җиткерелүен белдерде. АКШ ярдәм көчләре Хаити башкаласында халыкка буралаклар белән 14500 кешелек аш, 15000 литр су таратты. Шул ук вакытта БМО генераль секретары Бан Ги Мун иминлек шурасын Хаитигә өстәмә 3500 хәрби җибәрү планын расларга чакырды. Хаитидә 12-нче гыйнварда булган зилзиләдән соң хәзергәчә 90-нан артык кеше йорт җимерекләре арасыннан исән килеш куткарылды. Бу гуманитар ярдәм идарәсе сүзчесе Элизабет Бюрс гуманитар ярдәмнәрнең хәзер Порто-Принстан читтәге урыннарга юнәлдерелүен әйтте. Идарә медицина ярдәме, яшәр өчен җайланмалар, ишәргә чиста су табу һәм сәламәтлек хезмәткәрләренең эшләве өчен шартлар тудыру беренче максат булуын әйтте. Бюрс Порто-Принс һәм аның тирәсендәге куткару эшләренең дәвам итүен, харабәләр астыннан исән кеше табу өметенең әле сүрелмәвен белдерде. Афганистан башкаласы Кабул үзәгендә кеше Талибан көчләренең рәсми биналарга һуҗум башлауыннан соң сугышчылар белән хәрби көчләр арасында бәрелешләр булып алды. Бу вакыйгадан соң киеренкелек арткан башкалада иминлек көчләре гадәттән тыш хәл игълан итте. Кеше президент сарае, хөкүмәт биналары һәм бер кыйбатлы хотел тирәсендә булган бәрелешләр 5 сәгать буена дәвам итте. Берилиштә 7 талибан хәрбие белән бергә 12 кеше һәлак булды, 70-дән артык кеше яраланган иде. Мисырда кишле яңгырлар яу сәбәпле арткан су басуларда бер британ туристы белән бергә 12 кеше һәлак булды. Әл-Арабия каналы хәбәр итүенчә, рәсмиләр су басу сәбәпле йөзләгән өйнең җимерелүен Нил елгасында көймә сәфәрләренең туктауын әйтте. Илнең көньягындагы Сина ярым утравында электр баганалары җимерелгән. Мисырның мәшһүр ял итү урыны булган Шарм-эш-Шейх Яңгырдан зур зыян күрде, биредә бер кеше һәлак булган, 14 кеше югалган. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы Һиндстанның Пакистанга каршы чаралар алып баруын әйтте. Министрлык Һиндстан бу адымы белән сулых процессына тискәре юнәлештә йогынты ясый, диде. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Габдул Басид Һиндстанның Пакистанга каршы пропаганда чараларын алып баруын әйтте. Сөзше Һиндстанның Исламабадны гаипли торган гадәте дәвам иткән очракта Көньяк Азияда бер кайчанда тотрыклык урнашмаячак, дип әйтте. Һиндстанга җавап итеп, бер ТВ каналында чыгыш ясаган Басир Һиндстан торышылык турында башта үз хисабына карасын һәм Пакистандагы торышмаларны асравын туктасын, дип әйтте. Сез соңгы яңалыклар белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Хокук яклаучылар Русиядә үтә милләтчеләр хәрәкәтенең үсеше турында белдерә. Украина президенты сайлауларының икенче турына әзерлек башланды. Анда Кырым татарлары да катнаша. Казанда Муса Җәлил шәхесе тирәсендә яңа җанҗал чыгырга тора. Барбаросс инкыйразы пьесасы авторларына каршы җинаят эше ачылган. Каршы яклар безнең тапшыруда аңлатмалар бирер. Башкортстанда торак коммуналь хуҗалык хаклары арта. Премьер-министр бу сәбәптән урамга чыгуның мәгънәсе юк ди. Удмуртиядәге татар яшьләренең, Татарстандагы керәшеннәрнең үз милләтләрен ничек итеп сакларга тырышуы турында белерсез. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Мәскәү адвокаты Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованың үлеменә 12 ай дигәндә, аларның туганнары һәм дуслары бу үлемнәрнең Русиядә үтә милләтчеләр хәрәкәте үсеше белән бәйле булуына сызыклый һәм хакимият моңа каршы чаралар күрергә тиеш дип саный. Маркелов һәм Бабуров үтерелгән көндә антифашистлар да үз чараларын уздыра. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Нәкъ бер ел элек хокукчы Станислав Маркелов Мәскәүнең үзәк урамында атып үтерелгән иде. Аның белән бергә булган яшь журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Маркелов Чечняда хәрби җинаятьләрдә зыян күргәннәрне яклаучы адвокат иде. Шулай ук ул Русиядә үтә милләтчеләргә каршы булучы кешеләрне яклауда катнашты. Адвокат Маркелов Чечняда 18 яшьлек Эльз Кунгаеваны үтергән Русия армиясе полковнигы Будановның төрмәдән вакытыннан иртәрәк чыгуына багышланган матбугат чарашуыннан соң үтерелде. Тикшерүчеләр үтерү адвокатның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булуын фаразлады. Экология хәрәкәттә даими катнашкан Анастасия Бабурова «Новая газета» дигән оппозицион газетта штаттан тыш хәбәрче булып эшләр өчен Украина Акмәчет шәһәреннән килде һәм ул әле генә үз һөнәри эшчәнлеген башлап килүче яшь журналист иде. Аның әти-әнисе Эдуард һәм Лариса Бабурова баштарак кызларының нәкъ Маркелов янында булганы өчен генә ялгыш үтерелгән корбан дип уйлаган. Бер елдан соң алар инде хәл башкача булган дигән фикердә тора.
До убийства дочки мы вообще не в курсе были дела, что такое.
Мы абсолютно не в курсе.
Кызыбыз үлгәнче без бөтенләй Русиядә нәрсә барганын белми идек. Аны үтерүдән соң без күбрәк кызыксына башладык һәм фашизмны шул кадәр үсешенә исебез китеп куркып калдык. Безнең карашка бу инде бәйдән ышкынган һәм хакимият берни дәшли алмаячак. Бу нацизм һәм фашизм идеологиясе тамырдан искә кадәр үрмәләгән. Аларның вәкилләре инде дәүләт оешмаларында да, дәүләт думасында да бөтен җирдә бар.
В государственных органах, в государственных Государственной Думе, везде.
30 ноябрь көнне кызларының 26 яшьлегине Бабуровлар Новая газетада мөрәҗәгать бастырды. Анда алар Русиядә фашизмның тамыр җаюын әйтә һәм хакимиятне бу проблеманы танырга чакыра. Хатта шулай ук үтә милләтчеләргә каршы көрәш нәтиҗәсендә үтерелгән кешеләр исемлеге китерелә. Иң танылган антифашистларның берсе Иван Хуторский 16 ноябрь көнне үзе яши торган ипотезында атып үтерелде. Бабуровлар Азатлык радиосына белдерүләренчә, аларның кызларына һәм Маркеловка 19 гыйнварга кадәр янаган булганнар. Чөнки Анастасия әти-әнисенә хушлашу хаты да язып җибәрә. Алар бу куркынычны сизделәр, моның нәрсә белән тәмамланырга мөмкинлеген белделәр. 13 гыйнвар көнне Настя безгә хушлашу хаты язды. Шулай килеп чыкты, без аны 15 генә укый алдык. Мин укыдым да аптырап калдым, нишләргә дә белмәдем. Икенче хатын ул ничектер алдагы хаты өчен уңайсызланган кебегрәк язган иде. Күрәсең, аңа каты янаган булганнар. Ә аннары бер көн узып берни булмагач, ул инде икенче хатын уңайсызланып язган иде. Без анысын укыгач та берни аңламадык. Һәм 19 гыйнвар көнне шушы үтерү. Диде Анастасияның әнисе Лариса Бабурова. Маркелов һәм Бабурованы үтерүдә шикләнүчеләрдән Никита Тихонов һәм Евгений Хасис кулга алынды. Тихонов үзенең үтә милләтчел карашлары белән билгеле һәм элек инде бер антифашистны үтерү эше нигезендә дә шикләнүчеләр исемлегендә булган. Бу ике яшь кешене нәкъ үтә милләтчеләр җыела торган 4 ноябрь дәүләт бәйрәме көнне кулга алдылар. 18 гыйнвар көнне Новая газетада басылган мәкаләдә әлеге Тихонов һәм Хасисның яхшы финанслануы һәм яхшы кораллануы әйтелә. Фатирларында дистәләгән 1000 евро кораллар һәм ялган документлар табылуы китерелә. Тихонов башта Маркелов һәм Бабурованы үтерүен таныды, әмма соңрак моны басым астында эшләдем дип кире какты. Әлеге үлемнән соң 19 гыйнвар комитеты дип исемләнгән антифашистлар оешмасы барлыкка килде. Әлеге төркем сишәмбе кичен Мәскәү үзәгендә нацистлар террорына каршы дип ике чара уздыра. Баштарак Мәскәү хакимияте митинг уздыруга рөхсәт бирмәгән иде, әмма соңрак бу хәл ителде. Ике чарада катнашучыларны да милиция заты барачак. Шулай ук сәяси шигырьләр кычкыру тыела. Оештыручылар музыкант Андрей Макарей һәм язучы Борис Тругацких дигән танылган кешеләрдән дә яклау тапканын әйтә. 19 комитет оешмасы Тихоновта вәкиле булып торган үтә милләтчеләрнең русский образ оешмасыннан аермалы буларак митинг оештыруда авырлыклар кичерә. Узган елны русский образга Кремль янында 2000 кеше катнашлыгында чара уздыруга рөхсәт бирелгән иде. Сава дип аталган мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова сүзләренчә, җәмгыят үтә уңышлардан янаган куркынычны аңлый башлады. 2009 елны милләтара нәфрәт зиндә үтерүләр аннан алдагы ел белән чагыштырганда кимиде. Узган ел 60 үтерү теркәлсә, аңа хәтле 112 булган. Шулай ук хукук яклаучылар да бу проблемага җитдирәк карый башлады. Шулай да Кожевникова экстремистик төркемнәрнең элеккечә көчле булып калуын һәм үсеш алуын әйтә.
Дело в том, что ультраправые открыто переходят к антигосударственному террору.
Эш шунда ки, үтә уңчылар ачыктан-ачык дәүләткә каршы террорга күчә. Аларның максаты булып илдәге гомум хәлләрне какшату, паника тудыру тора. Шуның аркылы алар хәрби переворот оештырырга өметләнә.
Через который они надеются осуществить военный переворот.
Кожевников сүзләренчә, яңа стратегия антифашист тарафдарларына һөҗүмнәрне үз эченә ала.
Этот террор, он же предполагает не только там нападение на...
Бу террор дәүләт оешмаларына гына һөҗүмне истә тотмый, шулай ук ксенофобияга каршы көрәшкән җәмәгать кешеләрен куркыту үтерүне үз эченә ала. Бабуров белән Маркелов элекке елларда корбаннарның чираттагысы иде. Узган елны бик күп янаулар булды, шулай ук безгә дә янадылар.
И в прошлом году было очень много угроз, и нам в том числе были угрозы.
Диде Сава үзәге хезмәткәре Галина Кожевникова. Сишәмбе көнне Станислав Маркелов һәм Анастасия Бабурованы искә алу утырышында мөмкин һөҗүмнәр турында сүз булды. Лариса Бабурова үтә милләтчеләргә каршы торучыларга соклануын әйтә, әмма беренче чиратта аларның иминлеге мөһимрәк ди. Антифа үзен сакласын, аларга бик талпынырга ярамый, чөнки яклаучылары юк. Ничектер каршылык белдерергә кирәк, әмма үзеңне саклау да мөһим. Хуторский Иванны үтерделәр, гомумән күрәсез бит нәрсә барганын. Диде Анастасияның әнисе Лариса Бабурова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Украинадагы президент сайлауларында Кырым татарлары да актив катнашты. Кырымда Юлия Тимошенко, Виктор Янукович һәм башка намзәтләр дә яклау тапты. Хәзер икенче тур президент сайлауларына әзерлек башланды дип безнең хәбәрчебез. Кырым татарлары президент урынына намзәттән иң актуаль мәсьәләләрнең хәл ителүен көтә. Диләвер Усман тулырак итеп сөйләр.
Украинада узган беренче баскыч президент сайлауларының төп нәтиҗәсе инде мәгълүм. Икенче баскыч президент сайлауларында кителгәне кебек регионнар партиясы җитәкчесе Виктор Янукович һәм бүтнең җитәкчесе Юлия Тимошенко катнашачаклар. Бу ике намзәт инде 7 февральдә узачак сайлауларга да әзерләнеп башлаганнар. Президент сайлауларының беренче баскычында Кырым гадәттәгечә Янукович өчен тавыш биргән регионнарның берсе булып калды. Украинаның иң бай кешесе булган татар эшкуары регионнар партиясы җитәкчесе Януковичның тарафдары Ренат Ахметов беренче баскыч президент сайлауларын нәтиҗәләр игълан ителгәннән соң комментарий ясап, Украина көчле һәм бәйсез булырга тиеш дигән сүзләрен дә Азатлык радио тыңлаучыларына ишеттереп китәбез.
Украина должна быть сильной, независимой и целостной. Сила – это тогда, когда нас уважают. И в России, и в США, и в Европейском Союзе. Независимость – это тогда, когда мы независим. Ни от России, ни от США, ни от Европейского Союза. А целостность – это тогда, когда мы не делим страну пополам.
Бу Украинаның иң бай кешесе Ренат Ахметов иде. А менә Кырым татарлары укмашып яшәгән поселокларда 50% чамасы сайлаучылар сайлауларга чыккан. Монда булган сайлау участкаларында Кырым татарларының күпчелеге Тимошенко өчен тавыш биргәннәре мәгълүм. Ахмачиттә Фонтанная поселогында Тимошенко 693, Янукович 74, Ющенко 54, Яценюк 24 тавыш алган. Сайлауларга килгән Кырым татарлар сөйли.
Дөрешләр олмак кирәк. Оганда уже бар. Мына минем келеп абыерде газеттар. Бүген куанды, гордык, неметтек. Біз мына сайлауға келдік, сайлаудың президентіне.
Особых нарушений нет. Народ, конечно, ждет принятия решений конкретных, которые решают проблемы депортированных граждан. Хотя бы принятие, для начала принятие закона о депортированных гражданах и о том, что совершался геноцид крымско-татарского народа.
Әгәр дә хәзер сайланачак чираттагы президент һәм хакимиятләр проблемаларны хәл итү буенча конкрет адымнар ясамасалар, халыкның ышанычы юкка чыгып барачак дигән сайлаучылар да булды бу сайлауларда.
То есть, если, конечно, новой властью не будет принято уже каких-то конкретных решений, то уже в народе уже разочарование идет во всякой власти. И если, конечно, конкретных шагов не будет приниматься, то на следующих выборах явка будет намного меньше.
Бахчисарай регионында булган 46 мең сайлаучыдан 26 мең Янукович өчен тавыш биргәне хәбәр ителде. Бахчисарайның үзендә исә Кырым татарларының 8 мең чамасы Тимошенко, 2 мең Ещенко и Яценюк тегипке өчен тавыш биргәннәр.
Сайлауларга мына келдик дигеннең максаты иншалла мәҗлес тарафыннан не хукук булса икенче турда ана аны да сайлайкан. Бүген шундыйчик сайлаяк.
Кайбер сайлау участкаларында Кырым татар сайлаучыларының исемнәре кертелми калган җәдвәлгә. Мәсәлән, Ахмәчтәге Каменка поселогында 150 Кырым татары кертелми калган. Аларның берсе сөйли.
Второй тур интересный для всех. На пожаловали, пожаловали, второй тур кендедлер. Фамилиям язлыгар. Яхшылык сене бишлиңдә, җәмәгать мәсьәләсе, прописка мәсьәләсе, ер мәсьәләсе.
Икенче баскыч Украина президенты сайлауларында Кырым татарлар кемгә тавыш бирәчәкләр дигән мәсьәләне хәл итергә Кырылтай декабр айында мәҗлесенә икләгән иде. Мәҗлес икенче баскыч сайлауларда Кырым татарларына Юлия Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырачагының бөек ихтималы бар. 18 гыйнварда Юлия Тимошенко мәҗлес рәисенә шалтыратып, аны Киевкә чакырткан. Хәм Мустафа Җәмилев анда киткән. Күрәсең, Юлия Тимошенко Кырымда Кырым татар сайлаучыларының тавышларын яуларга ымтыла. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә, хәзер Кырым татарлары кайда ничек тавыш биргәннәре мәгълүматларын туплап өйрәнәбез. Исемлеккә кертелми калганнар икенче турга хәтле үзләрен кертсеннәр исемлеккә һәм 7 февральдә һәммәбез сайлауларга барырга тиешбез, диде.
Ярда Kırım'dan başlayıp yine de varıp bu saylab uçaskalarına cedvelleri kendilerini arasınlar ve olmazsa aman gidirtsinler. Eğer gidirtmeye bir türlü ağırlıklar çıkaracak olsa aman bizlerine bağlansınlar. Rayonun yerli meclislerine bağlansınlar. İkincisi ise 7 fevralde saylablara hazırlanıp mutlak gelsinler.
Şulay etip ikinci baskıç Ukrayna prezidenti saylavlarına hazırlık indi başlandı diyerge mümkün. Hem iki namzat arasında bu kreş şahtı kiskin bulacağını da farz etirge mümkün. Azatlık Radyosu için kurumdan Dilever Usman.
Azatlık Radyosu.
Bizge Azatlık Radyosu. Bir kerek biz ona muhtaç.
Azatlık bulmasa nindik tırmış bulayındır şatlıkla. Şatlıkla tırmış da bulmay. Azatlık bulmasa.
Azatlık Radyosu.
Qozonda qahorma shoir Musa Jalilga yolo yog'u g'ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'altirdi. Yozuvchilar Rahmat Sahapov bilan Asfir Yahudin Miraj jurnalida bostirgan pyesasi uchun javob berishga tayyor bo'lishaq. Tatariston prokuraturasining amundi murojaat bilan shoirning qizi Shulpan Jalilova murojaat etgan edi. Bu pyesasining chiquvi tota jamoatchiligida shok tibahaslar tug'dirgan edi endi. Bugungi topshiruvda yozuvchi Rahmat Sahapov ham Musa Jalilning ijodini yirangan Yozuvchi Rafael Mustafin o'z anglatmalarini berir. Sözni G'adil G'alamiddinga berabiz.
2009 yılının jayında Miras Fenni Gamali jurnalında basılıp şıkkan Barbaros İnkirazı piyasısı Tatar Jemağatçılığında Jalil yazmışına korata şauşu yattı. Piyasıda Musa Jalil'nin 3-cü Reichstag'a deputat etip belgilenuwi, Hitler turunda Attila mədhiyasını yazu, şunun üçün fatir, maşina, tipografiya bilen bülöklenuwi. Yazmada Jalil'nin faşistlar firqasına kiruwi, haman Hitler yanında yürüp İdil Ural ştabının vice-prezidenti buluwi turunda da yazılı. Şairinin kızı ise ol vaxtta piyasada yazılganlar bilen kilişmişe, hem bu yazılarını atasının ismin pışıratu deyip sanab, Respublika Prezidenti Mintimir Şaymiyevke xat yazgan idi. Hazır prokuraturu yazma avtorları Eshat Sahabov hem İsfir Yahudin'in korata jinayet işi kuzgata. Şauşu tudurgan yazma da Tırstan Fenler Akademisi'nin İbrahimov isimindegi Tel Edebiyat hem Sangat İnstitutuna tekşirlerge tapşırıldı. İnstitut bilgişleri elgi yazmanın yalgan hem Musa Jalil'nin ismin pişiratuşu yazma degen karar çıkardı. Musa Jalil turundağı yazma avtorlarının bir sahapı ise uz gaybin tanımay. Bu mahkeme işlerini uzuna korata bilgili bir kişiler tarafından bulgan hücum dey.
Dörtüncü tapkır Rafael Mustafin tutanın bu inlerden ustadılar. Ana kişi ettiler mi na? İsirde Moskola çıkanlar mı? Eti grubu işin narışını zakonla. Bin Avrupa suduna bir zamanı. Bin vayazın fakir turunda yazdım. Bu sırlar ikinci de Musa Jalil turunda başka kişi yazdı. İsir Yagudin. Ulan Moskola'da Hitler anı maktab çıktı. Pekiman Nur'un Musa romanında var. Sonunun geçirip bunda yazıldı. Musa Jalil'i bir kum çıkmadı. Musa Jalil'in mümkünlüğünde bir neçen katlaşımda yazmayım da onun turda. Musa Jalil'i benim vayazı fakirine 1941 yıla kadar gül Bugut Moskola faşistler agenti bir yanı çekti. İndanın bütün makalları var. Gayetlaki faşistler ninde bulmadı. O faşistlerle karşı kreş. Bana şimdi pişiret politika var. Musa Jalil'in bir kum çıkmadı anı. Pekiman Nur'un Musa romanının kızı. Anda ilk görsem Alfred von Rosenberg maktab çıktı bir katı. Bir Yahudin şunu bunda küçüktü. Bu politika idi. Pekiman Nur Musa romanında o devlet premisi lavriyatı. Ulan'a bir nindi taşmazlar sunmuş.
Anın sözlerince o hazır yere gavuru bilen hastahanede yatta. Sahapov uz halin bir ağır deyip beyali. Jalil turmuş Jintikle birengen yazuşu Rafael Mustafin ise Miraj jurnalında yazılganlar bilen kilişmi, hem bularını yalgandı.
Musaraman almadılar var, anda anda ebirler yok. Onların fakat uydurmaları. Jalil Hitler yanına birkaç anda kirmegen, hem kirek almasıydı. Hitler ona bir indi fatir bile gitmegen. Maşina, avtorların uydurmaları, tipografiye. İmiştir Jalil Atilla degen poema yazgan Hitler'ni maktab. Uydurma, bir koyda alınan sere yok. Nişaykan mayonlardan, nin dokumentlarda. Ul avtorlarının Jalil'ge bir top taşı tırgan yemsiz uydurmaları. Anan tege birisi Yagudin'si, tege Yazılar Sayızı'nın İderesinde baş tarttı. Min alarını yazmadım. Takat vizi yazıp istegen. Min bilmişte kaldım diye. Şöyle deyip cevap verdi. Min eytanım mı? Dürüst mü? Yok mu? Lakin iki after kukurgan iken ikisi de cevap verilerindi bu yolu.
Prokuraturda Elgiş bile şıkırlanmışa hizmetkar Artyom Krivanosov Elgiş'nin işkışlar ministerliğinde tükşürü uzun eyti. Onun sözlerince miras afterları Jinayet Kodeksinin 129. maddesi negizinde kayıplene. Alarının kayıbı tanılsa Sahapov'ta Yahudin'da Bartik Ştrafka yaysa ярты ел кулга алыну жазасына гына тартылачак. Чөнки бирде гаепленүшүнүн иргинен мәхрүм итүү каралмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы темага карата фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org. Шушы мақала тирәсендә фикер алышу инде башланып киткән, сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 гыйнварда Татарстан президентының туган көне. Минтимер Шәймиевнең тәрҗемәй хәлендә язылганча, ул 1937 елның 20 гыйнварында Охтаныш районы Әнәк авылында туган. Минтимер Шәймиевнең абруе республикада һәм аннан читтә дә зур дип яза мәгълүмат чаралары. Ул Татарстан белән 1989 елдан бирле җитәкчелек итә башлады. Русия президентына республика җитәкчесе урынына тәкъдим иткән намзәтләр арасында бу юлы да Минтимер Шәймиев кертелгән. Сәяси күзәтүчеләр ул президент урынында тагын бер мөддәткә калачак дип фаразлый. Ничек кенә булмасын, 20 гыйнварда аның туган көне, Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр казанлылар арасында сораштыру үткәрде. Республика президенты белән Казандагы халык канәгатьме, аңа нинди теләкләр теләр иде? Бу хакта ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Минем уйлавымча, ул там бер срока калса, начар булмас дип уйлыйм, чөнки бу елларда ул җитәкчелек иткәндә начар яшәмәдек.
Тәкъдим, пенсия чыгарга вакыт. Өлкән кеше ял итәргә тиеш. Нәби юлны бирегә яшьләргә, акыллы кешеләргә. Итәдә Татарстанның эшләре тагын да әйбәтрәк барадык. Ә үзе булсын, советник, помощник.
Димир Шарипович, Шәмиевка сәнлек саулык, уңышлар телим. Гаиләсендә тынычлык, киләчәктә дә дәүләтне зур уңышларга ирештерүен телим.
Митимер Шәймиевка бик зур рәхмәт, чөнки ул безнең Татарстанны иң югары тауга алып менде. Менә шулай әйтергә ярый. Менә шуңа күрә аңа мин бик зур рәхмәт әйтәм.
Нәрсә инде ул югары тау?
Менә безнең Татарстанда универсиада була, тагы бик күп мәктәпләр яңа төзиләр. Менә безнең Татарстан беренче урын бөтен Россиядә ала.
Нәрсә буенча?
Экономик буенча, аннары культура безнең бик әйбәт.
Ну, несмотря на то, что у него возраст большой, но я думаю, большой возраст это не его проблема. Ну, это его большой плюс. У него, во-первых, большой опыт в решении таких больших проблем. Выходу из кризиса благодаря именно его руководству. Я бы сказал, что выбрав Митимир Шәймиева, мы станем на путь истины.
Котлим, меня бик яратам, бик айбет бабай, бик айбет президент.
Тимиру Шариповичу желаем крепкого здоровья, чтобы он еще на этом посту продержался еще не один срок. Он очень мудрый политик, хороший человек.
Мы с города Чебоксар, Чувашской республики.
Ну, что ж, наверное, такой молодец. Ну, уже добился таких успехов.
Да. У вас спорт на первом уровне. Лучшая команда хоккейная, лучшая баскетбольная команда, лучшая футбольная команда. Все отлично у вас.
Приезжали даже в футбол болеть.
Киләчәк планнарны тормышка ашырырга язсын. Президентлыкка үтсен Минтимер Шәймиев. Туган көне буларак иң зур теләгем сәламәтлек, исәнлек, саулык, уңышлар телим.
20 гыйнварда үзем дә туган көне минем.
Үтәлсен, конечно, бөтенебез дә яратабыз, аңа привыкли, конечно.
Президент булсын. Ну, потому что его правление нашей республикой очень нравится. Делает все для народа. Заинтересован в том, чтобы наша Казань и республика в целом процветала.
Минтимер Шариповичны без күптән беләбез. Ул бик көчле политик. Аны бик яратабыз. Исәнлек, саулык телибез. Озын гомер. Тагын да президент булып калуын телибез. Чөнки ул бик көчле политик. Мин әйтер идем анарга Нобель премиясе бирлек шәхес ул. Шунысын әйтәсем килә. Татарстанны күтәрде, мәчетләребезне төзетте. Рәхмәт Әнәк Кол Шариф мәчете эшләп килә. Аллага шөкер аның заслугысы Татарстанны күтәрде. Чит илдә дә аның авторитеты бик зур Минтимер Шариповичның Клинтон. Татарстанга Минтимер Шарипович Шәймиев янына килде иң беренче. Безнең татар халкын ихтирам итеп. Тагын да президент булып калуын телибез.
Минтимер Шарипович Шәймиев бит инде тәҗрибәсе дә зур. Безнең илебез өчен күп нәрсә эшләде ул. Киләчәктә аны күрәсем дип телим.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруы иде. Татарстан президентына туган көнендә нинди теләкләрегез бар, саны белән канагатьме дигән сорау бирелгән иде. Ачык микрофон сораштыруын Мәликә Басыр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук азатлык тапшыруының икенче яртысында Башкортстанда торак-коммуналь хезмәтләргә тарифлар арта, республика премьер-министры урамга чыгудан мәгънә юк ди, чөнки буларны үзгәртеп булмый дип белдерә. Казанда Крәшен яшьләре арасында икенче тапкыр Туым җындызы фестивале үтте. Сембердә Ульян өлкәсенең яңадан туу көне зурлап билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче яртысында булачак. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Азияның иң зур һава юлы şirketләреннән берсе булган Японияның Japan Airlines şirketе банкротка чыкты. Şirketның бурычы 16,5 миллиард доллар булган. Şirket учышларын дәвам иттерәчәк. Япония хөкүмәте яңадан төзекләндерү программасы нигезендә şirket эшен туктатмый. Глобаль икътисади кризис сәбәпле юлчылар саны кимүе һәм артабан уртакларның үз хисселәрен şirketтан ала башлавы şirketне бүлгенлеккә төшерде. Шырган төп фактор дип исәпләнә. Пакистанның элекке премьер-министры Беназир Буттоның тормышы фильмга төшерләчәк. Фильмның продюсеры Виктория Скофилд. Ул 2007 елда интихар һөҗүмендә һәлак булган Буттоның Оксфорд университетындагы якын дусты. Инглиз фильм продюсеры һәм режиссеры Скофилд Пакистанда дөнья күргән Дэн газетасына биргән белдерүендә фильмның исеме Буттоның тәкъдире дип аталачагын әйтте. Бер азиялы хатын-кыз сәясәтчелен иле өчен гадәттән тыш сәяси көрәшен сурәтләячәк фильм 2012 елда күрсәтеләчәк дип исәпләнә, ягъни Буттоның үтерелүенә 5 ел тулган көндә. Русия президенты Медведев карары белән Русиядә 8-нче федераль бүлге төзелде. Ул Дөнья Кавказ бүлгесе дип аталачак. Президентның бу бүлгедә вәкиле итеп моңарчы Красноярский краенда губернатор булып эшләгән Александр Хлопинин билгеләнде. Бер үк вакытта аңа вице-премьер вазифасы тапшырылды. Яңа бүлгегә моңарчы көньяк бүлгегә кергән Дагыстан, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес, Төньяк Осетия, Чечня һәм Ставрополь крае керәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанда торак-коммуналь хезмәтләргә тарифлар арта. Республика премьер-министры моңа протест белдереп, урамга чыгуның мәгънәсе юк, чөнки барны үзгәртеп булмый дип белдерә. Республика Үзәк сайлау комиссиясендә депутат сайлауларында эфир вакыты өчен җәрәбә салу булды. Башкортстанда бүре төлкеләр саны арта бара, аларга ау рөхсәт ителде. Болар хакында тулырак итеп безнең Башкортстандагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Башкортстанда кала һәм район хакимиятләре башлыкларының семинары бара. Ул 22 гыйнварга тиклем дәвам итәчәк. Ошу вакыт эчендә семинарда катнашучылар канунияттәге үзгәрешләр, теге яки бу мәсьәләне хәл итү юллары турында фикер алышачак. Бүген семинарның икътисади өлеше үтте. Уның сектарында Өфүнең кала урамдарын тазартуда махсуслашкан хуҗалыклар, каты көнкүреш калдыклары полигоны һәм башка объектлар эшмәкәрлеге белән танышты. Республика латорлык коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре хактар үзгәрә. Бу мәсьәлә бик үзенчәлекле һәм хак белдерүләр яһауды талап итә. Чөнки тап хактар сәясәтенә олы буын кешеләре бик җитди реакция белдерүсән. Күрше Силәб өлкәһендә тәүге квитанцияләр килгәс, скинхеттарның баш күтәрүе иһә хактар күтәрелүе менән кайһы бер көчләрнең үз мәнфәгатендә файдалану ихтималлыгы арта. Әмма Башкортстанда киң мәгълүмат саралары аша республика итәкселеге хактарды Башкортстан үз теләге менән арттырмай. Бул Мәскәү, ягъни федераль кануният талабы дип аңлатты. Хактар артала республикала электр һәм еллык энергиягына, газга хактар иң арзаны булып каласак. Башкортостанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Ирина Васимирская әйтүенсә, элегрәк коммуналь хезмәтләр өчен сыгымдарның бер өлеше эре ширкәтләр исәбенә капланһа, хәзер һәркем үзе өчен үзе түләй.
2011 года тарифы для всех групп населения должны быть одинаковыми. Когда мы с вами перейдем вот этот рубеж ликвидации перекрестного субсидирования, то там уже тарифы будут расти несколько ниже, нежели на сегодняшний день.
Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев әйтүенсә, федераль канунда инкар итү мөмкин түгел. Башкортстан былай да озак еллар коммуналь хезмәтләргә хакты үз исәбенә арзанайтып килде.
Нет необходимости сегодня выходить на улицу. Мы ее все равно пересматривать не сумеем пересмотреть в самое ближайшее время.
Башкортостанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Ирина Васимирская әйтүенсә, тарифтар бик азга гына күтәрелә.
Тарифы для населения увеличились с 1 января на газ на 5%. Это оптовая цена по населению на 5% к уровню декабря 2009 года. А с 1 апреля она дополнительно еще повышается на 15% к уровню первого квартала 2010 года. Но это есть исполнение приказа Федеральной службы по тарифам. На электрическую энергию для населения тарифы растут ровно на 10%. По городскому населению 174 копейки, по сельскому населению 121 копейка. Но при этом нужно отметить, что в сравнении с другими регионами Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу в Республике Башкортостан тарифы для населения по-прежнему остаются самыми низкими.
Башкортостан халкы башка төбәкләргә караганда коммуналь хезмәтләр өчен күпкә азрак түләй. Сагыштыру өчен Мариэл Республика халкы 1 киловатт электр энергиясен 2 сум 18 тин түләй. Мордовияла ул 2 сум 19 тин. Киров өлкәсендә 2 сум 21 тин. Күрше Пермь өлкәсендә 1 киловатт өчен 2 сум 26 тин түләйләр. Хамар өлкәсендә 2 сум 33 тингә әйткән. Татарстан халкы иһә 1 киловатт электр энергиясе өчен 2 сум 24 тин түләй. Башкортстанда булган 1 сум 74 тин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыйылышы курултайга, депутатлыкка кандидатларга телевидение һәм радио эфирендә үз позициясен халыкка еткерү өчен бушлай вакыт бирелә. Республиканың үзәк һайлау комиссиясендә эфир вакытларына яры баһаланды. 14 мартта үтәсәк бердәм тавыш бирү көнендә бер мандатлы 73 округ буенча төрле кимәлдәге вәкаләтле органдарга депутатлар һайлау үтәсәк. Шул исәптән 3 округ буенча дәүләт йыйылышы курултайының 4-нче сакырылыш депутатлары һайланасак. Улар 33-нче Ханлы Төньяк, 49-нче Көньяк һәм 50-нче Мәләвез округтары. Республиканың үзәк һайлау комиссияһе рәисе Рәмил Мәҗитов әйтүенсә, алда торган һайлауларга әзерлек планга ярашлы бара. Бердәм Рәсәй, КПРФ, Әдәлләрсәй һәм ЛДПР сәяси партияларыннан бүтәһе 12 кандидат теркәлгән. Тагыла 2 кандидат үзен-үзе күрһәткән. Гәрәбе тарту тәртибе мөмкин тиклем асык итеп оештырылгайны. Унда депутатлыкка кандидаттар, һайлау бирекмәләренең ышаныслы вәкилләре тарафыннан язма гаризалар биргән кандидаттар яки уларның ышаныслы кешеләре катнашты. Гәрәбе тартуга килмәүчеләр дә бар ине. Шуңа карамастан, уларның эфирдагы вакыты хакланасак дине Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе хезмәткәтибе Елена Родина.
Зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленное ему эфирное время для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за выдвинувшее его избирательное объединение.
Озатлыкта Уфа авазы.
Республика урмандарында ерткыстар һаны арта. Котыру ширенең таралуына юл куймау һәм бүре төлкеләр һанын көйләү максатында 2004 елдан алып төбәктә Башкортстан хөкүмәте күрһәтмәһе буйымга ашырыла. Уга ярашлы һәр атып алынган кырга ерткыч өчен акса күләме билдәләнгән. Табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының хайвандар дөньясын һаклау буенча идаралык итәксеһе Илдус Яхин әйтүенсә, хунарчылар атып алган һәр бүре өчен 3000 сум, һәр төлке өчен 200 сум аларга хукуклы. Буның өчен улар кабул итү пунктларына хайвандарның тиреһен килтерергә тиеш.
Республика буенча бүреләрнең 800-дән артыграк булганнары да бар иде. Быелга 500-дән арттылар. Буры основной источник распространения шундай заболеваний, как бешенство. Шуның өчен аны арттыру безгә кирәкмәй. Республиканская целевая программа буенча финансирование бүленгән. Һәрбер охотникларга, мобильный бригадаларга, һәрбер аталган бүрегә 3000 якын акча түләнәм.
Быел ямгыһы йөҙ бүре һәм 500 50 төлкө атырға рөхсәт ителгән. Беренсе ғинуардан алып һунарсылар 6 бүре һәм 8 төлкө атып алырға өлгергән. Йыртҡыстар барыһы ла Шаран районы урмандарында ауланған. Республиканың һунарсылар һәм балыҡсылар ассоциацияһына тирләрҙең сифатын тикшереү һәм ҡайһы йәнлеккә тап килеүен билдәләү бурысы ҡуйылған. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Ульян өлкәсенең яңадан туу көнен зурлап билгеләделәр. Бу чара өлкә туган көнен бәйрәм итүдән бигрәк, 2-нче дөнья сугышындагы җиңүгә 65 ел тулуны бәйрәм итү башлауга охшады. Ульян өлкәсе статусының шул сугыш елларында үзгәртелүе сәбәпле. Кичәдә сүз күбрәк сугыш еллары, ватанпәрвәрлек хисләре турында барды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Ульян өлкәсенең 1943 елда яңадан туу көненә багышланган зур чара узды. Яңадан туу дигәне Сембер каласының патша заманаларында губерна, совет чорында өлкә үзәге булып та торганлыгыннан. 1943 елда Ульян өлкәсенең торгызылуы беренчедән Ленин исемен югары күтәреп, ватанпәрвәрлек хисен ныгыту булса, икенчедән күп заводларның бергә күчерелүе аркасында шәһәрнең абруен күтәреп, эшче куллар җәлеп итү булган диләр. Ел һәм мәдәният үзәгенең кеше залында оештырылган чарага нигездә ветераннар чакырылган иде. Хәер, яш буын вәкилләре дә байтак җыелган булып чыкты. Чарага килүчене файда төрле күргәзмәләр каршылый. Аларның да төп мәгънәсе халыклар дуслыгын шагылдыру. Төрле халыкларның музыка кораллары күргәзмәсендә, мәсәлән, курай кубызлар да бар. Карабах аркасында үзара мөнәсәбәтләре бик үк якын булмаган әрмәннәр белән әзерийләрнең көнкүреш әйберләре бер үк өстәлдә. Кишәне мәдәният һәм ял үзәгенең директоры Нурия ханым Туркова ачып җибәрде.
2010 год объявлен губернатором председателем правительства Ульяновской области годом патриотизма. И весь этот год проходит под знаком празднования 65-й годовщины со дня Великой Победы.
Шарада өлкә башлыгы Сергей Морозов та чыгыш ясар дип көтелгән иде. Булмады. Аның урынына урынбасары Александр Пинков сүз тотты.
2010 год – это год великой победы советского народа, Великой Отечественной войны. Этот праздник будет отмечать не только Россия, но будет отмечать весь мир.
Тәкъдим ителгән концерт тамаша ял һәм мәдәният үзәгендә эшләп килүче урыс коллективлары, шулай ук РЗ, Чуваш, татар төркемнәрләре тәкъдим иткән җыр биюләрдән төзелгән булып чыкты. Тамашаны Роза ханым Җиһаншина җитәкчелегендәге балалар бакчасы нәниләре башлап җибәрделәр. Концерт нигездә яңа шәһәрдә эшләп килүче мукшы РЗ һәм чуашларның сәнгать коллективлары һәм татар мәдәни үзәге карамагындагы үзешчәнәр чыгышларыннан төзелгән иде. Шулай ук әрмән җыры һәм урысча заманчарак рэп дип аталган чыгышлар да яңгырады. Һәм соңгы сүз күңелсез сүз. Мукшы РЗ-ләрнең дә, чуашның да җыр бую коллективлары бар, ә татарныкы юк та диярлек. Дөрес, музыкаль педагогия училищесының жыр укытучысы, баянчысы һәм биюче тәлибәләре катнашлыгындагы төркемне Сембер исемле жыр бию ансамбле дип саныйлар. Тик аны мукшы РЗ-ләрнең дә, чуашларның да чын сәнгати түгәрәкләре белән чагыштыру мөмкин дә түгел. Иштәлеге ягыннан да сәләмә киемнәре белән дә. Монысы инде сәләте дә, чынлап торып эшләргә теләге дә булмаган Гөлсинә Герасимованың озак вакытлар татар мәдәни үзәгенең җитәкчесе булып саналуы нәтиҗәсе. Шулай ук бу үзәкнең халыклар дуслыгы йорты дип аталган оешмага буйсындырылуы һәм шушы учреждениенең дә мәдәнияттән бик ерак торган Софья Орлова кулында булуыннан. Софья Орлова да, Гөлсинә Герасимова да эшләреннән алындылар. Айрым бинага хуҗа булган татар мәдәни үзәгендә яңа җитәкчелек кенә түгел, талантлы жырчы һәм музыкант Әлфия Рамазанованың да анда сәнгать җитәкчесе булып урнашуы олуг өметләргә нигез булып торалар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы ял көннәрендә Казанда Крәшин яшьләр арасында 2-нче тапкыр Туым җондызы фестивале үтте. Соңгы җан исәптән соң Крәшиннәрнең милли мәдәни проблемаларына игътибар артты. Авыллардан килгән балалар, фольклор ансамбле җитәкчеләре мәгариф системасыннан милли төбәк компонентын төшереп калдырырга ярамый дип белдерә. Шушы фестиваль күрсәткән яңалыклар, ачышлар турында Саша Долгов сөйләр.
Халык җырын Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты студенты Александр Игнатьев башкара. Гомумән, фестивальдә борынгы крәшен халык җырларын гына башкардылар. Туым җындызы фестивалендә 5 крәшен фольклор ансамбле дә катнашты. Сәлам яшьләр моңлы чишмә ансамбльләрен Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова һәм фольклорчы Геннадий Макаров җитәкли. Теләче районы Субаш урта мәктәбенең Сүрәка балалар фольклор ансамбле файда халыкны биетеп алды. Шулай ук Казан шәһәре Идел буе районы сәнгать мәктәбенең Мирас балалар ансамбле Нардуган бәйрәме күренешен күрсәтте.
Балалар, еллар уңышлы булсын, ризыкларыбыз мул булсын. Әйдәгез балалар, саулыгыбыз
Сүрәке ансамблен Субаш мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зоя Павлова җитәкли. Мәктәпләрдә түгәрәкләрне дә бетерделәр. Мәгарифтән милли төбәк компонентын да алып ташламакчы булалар, ди Зоя Павлова.
Мин татар теле әдәбияты әдәбият укытучысы буларак әдәбият дәресләрендә менә шушы әсәрләр үткән вакытта язучыларның менә нине милли төбәк компонентын кертеп җибәрәм. Менә ул милли төбәк компонентын бетермәкче булалар, әмма аны һич ничек тә бер вакытта да бетергә ярамый аны. Бу дәресләрдә алып барам. Аннан соң дәрестән соң без килебез мәктәпкә. Безне хәт түгәрәкләрне дә бетерделәр. Бу түләүле дә түгел. Түгәрәк тә юк бездә, бер нәрсә дә юк. Балаларның менә шушы үзебезнең ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын бетермәс өчен аларны алдагы менә без шуны тырышабыз инде. Һәм балалар шуны аңлыйлар, әйме? Һәм инде шуны аңлап, менә шушы безнең ансамбльгә, шушы Сүрәк ансамбленә бик теләп, бик тә яратып йөриләр. Без үзебез менә киләбез мәктәпкә, әйе, беркемгә карамыйбыз, үзебезчә, чын миллишә, әйе, рәхәтләнеп, җәйлеп мәктәбебездә репетиция ясыйбыз, бездә клуб та юк, Саша. Мәктәптә безнең бөтен репетицияләр ине, спортзалыбыз бар безнең. Артистларыбыз да шул спортзалга килеп концерт куеп китә безнең ине. Менә шулай рәхәтләнеп, гыр килеп иҗат итеп ятабыз. Аллага шөкер.
Дип сөйләде Субаш урта мәктәбенең Сүрәке балалар фольклор ансамбле җитәкчесе. Туым җындызы фестивален Татарстан Республикасы Крәшеннәр оешмасы Казан Крәшен җәмгыяте яшьләр берлеге оештырды. Республика оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова сүзләренчә, фестиваль яшь башкаручыларны сәхнәгә чыгару, гореф-гадәтләрне яшьләргә тапшыру өчен үткәрелә.
Безнең әле әбиләрнең сандык төпләрендә яткан, күңелләрендә булган, хәтерләрендә булган күпме байлыклары бар. Менә алар җыел күбесе, әле җыелмаганнары да бар. Менә безнең сәнгать белгечлекнең музыкавет Геннадий Михайлович Макаров тарафыннан меңәрләгән туплан җырлар, меңәрләгән обрядовый тиге ниләр бик күп материал бар. Менә шу материалны хәзер койшандыр халыктан җыелган материалны хәзер халыкка кире кайтарырга кирәк. Бу шушы эшне безнең яш буын башкарырга тиеш. Менә безнең бит инде бар бит инде өлкән буын артистларыбыз, атаклы җырчылар Галина Казанцева, Георгий Ибушев, Лена Бичарина. Вакыт үтә, аларга менә яңа буын әзерләргә кирәк. Яңа артистлар аларга тапшырырга кирәк. Без бу фестивальне узган ел 2009 елның Татарстанда яшьләр йылы итеп дип игълан итүе белән бәйләп башлап җибәргән идек. Менә шуннан соң без ел буена тоттук бу яшьләр тонусын. Безнең җырчы Җәкәү яшьләр клубы төзелде. Без яшьләрнең пасхальный пасха бәйрәмен уздырдык, олы көн бәйрәмен яшьләр белән. Һәм декабр аенда менә без бу яшьләр елын яш керәшен яшьләр форумы белән төгәлләдек. Бу форумда бик зур импульс бирде яшьләргә. Һәм менә быел бу фестиваль икенче тапкыр үткәрелә. Безнең яшьләребез дә бик күп залда.
Диде Людмила Белоусова. Тум җындызы фестивалендә катнашучы яшьләр белән иң күп эшләүчеләрнең берсе Татарстанның халык артисты Лидия Ахметова. Ул яш буынны фольклор нигезендә тәрбияләү яклы.
Бүгенге көндә бит инде бара шундый бер сәйдә профессионал җырчы булды. Җырлый белмейде, бер сәйдә әбиләр җырлаганны күбрәк тыңларга кирәк. Дөресен әйткәндә, әбиләр җырлаганны күбрәк тыңларга кирәк. Әбиләр инде ул үз өчен шулай бит. Ә без инде бүгенге көндә профессиональ дәрәҗәдә җырчылар әзер. Шуңа күрә профессиональ дәрәҗәдә безнең җырчыларыбыз җырларга тиешләр. Һәрбер менә әбиләрдән тыңлап, аларның моңларын җитештереп, менә шушы һәрбер җырга, һәрбер бурмаларын җитештереп, берсендә югалтмыйча, үзенең профессиональ дәрәҗәдәге тавышлары белән җырласалар, ул минемчә бик күп бик яхшы килә. Менә бит бүген нинди матур итеп кабул иттеләр халык, менә шушы керәшен халык җырлары.
Ди Лидия Ахметова. Узган ел Лидия Ахметова белән Геннадий Макаров борынгы җырларны эшкәртеп, Крәшен җырлары исемле диск чыгарды. Хәзер яңа 20 җырдан торган тагын бер диск әзерләнә икән. Тум җындызы фестивале җиңүчеләре булып Надежда Борисова, Римма Никитина, Валентина Долгова, Ильгиз Шайхразиев, Игорь Дмитриев, Александр Игнатьев, Әдилә Яруллина, Вадим Захаров табылды. Сүрәкә Мирас Сәлам яшьләр моңлы чишмә Крәшен фольклор ансамбле җиңүче дипломнары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Тум җындызы фестивале тәмамланганнан соң яшьләр өчен этномәдәни дискотека да оештырылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы чара турында безнең интернеттагы сәхифәдә күбрәк мәгълүмат таба аласыз. Мәсәлән, анда рәсемнәр галереясы чыкты. Шушы рәсемнәр галереясында Сүрәкә Крәшен балалар фольклор ансамбле һәм башка ансамбльләрнең яш артистларын күрә алырсыз. Крәшен татар кызларының калфакларын күрерсез, милли киемнәрен карарсыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез, рәсемнәр галереясына игътибар итми калмагыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlik.org.
Ozatlik дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбә көнне Ozatlik узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Күптән түгел Удмуртиядәге Иман яшьләре үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Бу оешма республикада милли хәрәкәт оешып килгән елларда барлыкка килгән булган. Яшьләр 15 ел элек башлаган эшне хәзердә дәвам иттерә. Аннан инде күп милли лидерлар үсеп чыккан. Хәзерге оешмага яңа җитәкче килгәнгә бер генә ел үтте. Ул һәм башка яшьләр 2009 елда эшләгән эшләргә йомгак ясый, алар белән безне Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге 2009 елда ОИШУ-ның 15 еллыгын билгеләп үтте. 2009 елда татар кызлары һәм егетләре аеруча актив булды. Берлектә үсеш юлында. Алар бүлмәләрдә җыелып, бәхәсләшүдән баш тартып, чараларын халык арасында оештыру юнәлешен алды. Гилназ Нургалиева Иман берлеген әле беренче елына җитәкли. Ижау техник университеты студенткасы. Җитез һәр башлангычны күтәреп ала, җиренә җиткереп эшләргә тырыша. Шуңа да Иман берлегенә яшьләр бик теләп килә. Зөфия Әхмәтова берлеккә беренче ойылғана ермей. Аның фикері яшләріні Гүлназ ұйышмаға жәліп ите алды. Зүлфияның өзін таңлық.
Мен Иман Татар яшләрі бірлігіне енді көптеннен жүрімін. Екі председательні көрдім. Қазіргі біздің Гүлназ Нұрғалиев, ол біздің председатель болғаштың Иман яшәріп кетті, яңадан ішілі башлады. Чүнкі біз тек кіне жиылып отырмайбыз. Біз бүтін жерлерге шығып, бүтін конкурсларда қотнашабыз. Бұлы бұзған бүтін шараларда қотнашабыз да фестиваль народного танца, фольклор болған еді. Тағын Сабантуында да біздің организация қотнашты. Шулық дискотекалары ұйыштырабыз. Спорт турында олимпиада болған еді. Шында да қотнашып, қазір бүтін жерге біз өзі бізні кірте алабыз. Чүнкі біздің шынды председатель бізні бүтін жерге жүрте. А бізге бүтін сүді келе алайын де. Хам біздің қазірна жейден мәктепта оқушылар да жүрі башлады. Хам тағын студентлар ішшілер де келе башлады бізге. Өз тілінде татарша оралашыр үшін. Әтенелер күні ұзған еді. Барымыздың да әтенелер де, әби бабайлар да сұрылар. Міне ол иманға жүрейсіз ме? Нәрсе ішлейсіз ме? Деп сұраштырғанға біз ойладық та, шул әтенелер күнін ұздырды. Қазір біздің әтенелер біләлі. Нәрсе ке ол иман?
Әдірістен бәне иман сенің үшін нәрсе?
Иман ол менім үшін бек қадірлі нәрсе. Мен татарша сөйлесем де, барыбір кішілер білен, өз яшташларым білен татарша оралашу ол менім үшін бек әйбәт. Иман ол менің тұрмышым, ол мен бек жақын.
Иман бірлігіне еруші яшлар һәр бірісі өзіне қызықсындырған шығыл таба. Кім жырлый, кім бий, бірі дәсталығын үстіре. Гүзел Нұрғаянова рус мектебінде оқыған, әмме үйде татар тілін дәсі яшып өскен. Ә ұйышмаға туған тілімізді оралашу мүмкінлігі тарта. Шулай ұқ жырларға ярытушы қыз бірі де шығышлар да ясы, ол кішілерге сценарийлар да яза, алып та бара екен әлі. Шулай тіп, өзін түрлі яқылап, сынап та қара екен. Гүзел Нұрғаяноваға сөз.
Мен мына келгенде қызық еді, шул тиылды келдім мен. Көрдім анда татарлар бүтінсе жырлайлар, бийлер, мына дискотекалар ұстырабыз. Әтені күні бірге ұстырған дек. Анарасын біздің форум өткен еді, 15 жыл иманға болған дек. Бірге ішлейбіз, қар кішінің бұла өзінің іші.
Күнінің тарту бойынша келдім.
Күнгілім тартты көбірек. Бүтінде тұрабыз енді Қазанда да түгіл, Татарстанда да түгіл, Удмуртияда. Шуның үшін келесі келе татарлар бірге болсын үшін мына Қазанда да Татарстанда да тұрмасын нешіктір мен күнгілге. Я так шла.
Мында тоғыстың әлі?
Айы, мында ежеудан, айы мен ежеудан, білеке шықтан ежеуда тұрам.
Қойда оқыдан?
Оқыдым шықолда, қазір мен айында екінші курста оқимын, Сельхоз Академияда.
Татар тілін оқымайсың мәктептен?
Йоқ, татар тілін оқымадым мен. Мені әтияне үйреткенлер, білеке шықтан оқиды. Садика келгенде мен татар шығына білі. Орысша үйрете бастадылар, данарыз үйге қайта дірейм. Күні бұл орысша сөйлесіп, үйде де сөйлесе бастайсың, әнке айтады, жоқ, үйде татарша сөйлесіп. Шуның үшін үйрендім, мен де татар гимназияларда оқымадым.
Өзіңнің туған тіліңді білу, ғайлада тәрбие беру нешік қойылған шуның?
Әйе, шулай. Әтияне бүтінде үйретмесәлер мен білмәс едім. Құшқа шынды мен үйрендім. Хам бек зұр рахмет әтияне енді татар тілін білген үшін. Бек сүйінәм мен. Татар кішісі бүтінде тілін ғына білсе татар дейіп үзін әйтелейін деп.
Һәр милли ұйышмаға да хас нәрсе. Ол бір дүрләп янып кетіп, көтеріліс шырын кешіре. Һәм бек көп ішлер башқара. Шулай ұқ, тез арада сүлпәнлік те сезіле башларға мүмкін. Иман бірлігі де шундай мезгілләр кешірді. Әммә хәзер ол активлығын арттырды. Бұ, бірінші ширатта рәйісінің өзінің активлығына бәйле. Әлеге фикер білән Гүлназ Нұрғалиева иман бірлігі рәйісі де келісті.
Мен ойлаймын, һәр организацияда бар өзінің спатлар һәм подиом. Мен келгеш, но мен ойлаймын, что иманда как раз таки ол подиом була, иман возрождение де кертті. Мен гена лайтырып ұламын, еретірен кешілер шылайтыр ме айтылар.
Тірлі шаралар ұздыру, башқа милли ұйышмалар білен дұстана мінәсәбәтті яшау, өзлерін тірлі өлкеде сынап қарау, егітлеріні қызларыны бірләштірегіне, деп ас сызықлады Гүлназ Нұрғалиева. Яшлар шарадан шараға ғына ұшырашмай, олар бір ғайлә болып яши.
Иманға тартыла дұст үшін. Біз иманда бір команда күні тұрлы, біз бір ғайлә, біз әр уақытта бәрімнер ұздырабыз.
Иман бірлігінде бүгін көбірек студентлар, үш яшлар, келешекте мәктеп оқушыларында ұйышмаға тартуны көзде тұтабыз, деп ортақлашты Гүлназ Нұрғалиева.
Иман ұйышмасына көбірек студентлар ере. Сынға уақытта үшлер-шілер де ере башлады, хам школьниклар да жайдан сын, лагерден сын келе башладылар. И біз ұлыбыз школларда бәлекей имам ашырға.
Ең мүхиме иман бірлігінің мақсаты яшләребізні туған тілібізді сілешірге ирәту. Өзібізнің ғырыф ғадәтләребізні өтеп, яшәу, дейді Гүлназ Нұрғалиева.
Татарлар, олар дискотека ғына түгел, ойырышыларға тейіш. Мотор етіріп, өзін қазірін біліп, өз милеттен егітлер, хам қызамен ойырышыларға тейіш.
Азатлық радиусы үшін Ижаудан Хамиде Гайфулина.
Құрметті тыңдаушылар, біздің интернеттағы сәхифәде бірнеше яңа мақала шықты. Бабуровлар қызыбыз өлгенше білмейді. Хаитида қорқу, күш қолдану һәм талаулар арта. Ашык микрофон туган күнүң менен Минтимир Шаймиевка тилектериңиз, тәкъдимлериңиз нинди? Жәлил, илнең илен саткан дисәләр, син ышанма. Шушы мақалә тирәсендә безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында хөрмәтле тыңлаучылар фикер алышулар бара. Сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Анда һәркем үзенең фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.